13. bab. Reb Dawudyň ýanyna Natan peýgamberi berdi. Ol Dawudyň ýanyna baryp oňa şeýle diýdi. Galalaryň birine biri bay, beýlekde garyp bolan iki tany adam ýaşapdyr. Bayyň sürü-sürü goýnudyr, sygyry bolupdyr. Garybyň bolsa, bar baýlygy ýeke-täk guzujyk eken. Ol ony satyn alyp öz ýanyna çağalar bilen bile uloldypdyr. Ol öz eýesi bilen bir tabakdan ýiýip bir käseden suw içipdir. Garyp ony öz gujagyna ýatyrýan eken. Ol oňa edil öz gyzy ýaly seredipdir. Güllerde bir gün ýaňky baý adamyň öýüne meýhman gelipdir. Meýhman üçin öz goýlarynyň ýa-da sygyrlarynyň alyp soýmagy onuň gözi gymaň, hälki garybyň guzusyny alyp şondan nahar taýýarlapdyr. Baýa juda gahary gelip Dawud Natana: Rebden and içýärin, bu adamın başı ölümlüdür. Şeýle edenligi, hem rehimsizlik üçin, ol gudyny dört ese edip gaýtarar, diýdi. Natan Dawuda şeýle diýdi: Şol adam sen. Israil hudaýy Reb şeýle diýýär: Seni Israila paçalyga saýlanam, Şawulyň elinden halat edenem men. Men taňa hojoýnyňyň hojalygyny berdim. Aýallaryny guzoňa taldym. Saňa Israil bilen Yahuda halkyny hem berdim. Bulary az gören bolsaň, onu ýene-de köp zatlary bererdim. Näme üçin sen men Rebbiň ýigrenýän işlerini etmek bilen meniň sözümi äsgermediň? Het halkyndan bolan Uriýany söwüşde kılıçtan geçirdim. Onuň aýalyny özüňe aýal edindiň. Ony ammolaryň kılıcı bilen öldürdiň. Mundan beýle Kılıç, müdümülük senin neslinin tepesinden düşmez. Sebebi sen beni äsgermedin ve Het halkından olan Uriýanyň aýalyny özüňe aýal edindin. Reb şeýle diýer: Saňa erbetligi öz öýüňden döredirin. Aýallaryňy öz gözüňe alyna, gelinden alyp ýakynyňa bererin. Ol ýakynyň günnüýdün günörtany aýallaryň bilen ýatar. Sen bu işi gizlin etdin. Emma men Muny tutuş Israilin gözünün alına, günnüydün günörtağın ederin. Dawud Natana: Men Rebbin oğunu günaya kazandım, deydi. Natan Dawud'a: Reb senin günayın geçti, sen ölmersin. Yönü bu iş etmek bilen, sen Rebbi doğulu äsgermezlik ettin. Şol sebepli, senden doğulacak çağı ölür, deydi. Şondan son Natan öyne gitti. Reb Dawudyň Uriýanyň aýalynyň doğulan oğlunu urdy. Çağa ağır keseledi. Dawud çağ üçin Hudaýa ýalwardy. Agyz bekledi. Otogyna girip bütün gijeler ýanyny ýere berip ýatdy. Köşkün ýaşullary gelip ony ýerden galdyrmak istediler. Emma ol ne ýerinden turdy, ne de olar bilen bile nahar idi. 7-nji gün diýilende çağa ýogaldy. Dawudyň adamlary bu hakda oňa habar bermekden gorkdylar. Olar: Çağa heni diýirkä, ol biziň gepimize gulak asmady. Indi çağanyň ölenligini biz oňa nähil aýdyryz? Özünü birzat edir, diýip oýlandylar. Ýöne Dawud adamlarynyň arasynda bir hyşyp şeýleniň bardygyny görüp, çağanyň ýogalanyny düşündi. Ol adamlaryna: Çağa ýogaldymy? Diýdi. Olur. Hawa yoğaldı, deydiler. Dawud yerinden kaldı. Yuvunni. Üstüne atır tepti ve geyimlerini çalışırdı. Sonra Rebbin öyüne gidip ibadet etti. Son öyüne kaydıp geldi ve naharlanacaktığını aytti. Önüne nahar koydular. Ol naharlandı. Adamları ona: Çağa diyirke ağız bekledin ve ağladın. Ol yoğalından son bolsa turup naharlandın. Bu nämetdiň boldy, diýdiler. Dawud: Çağa diýerke agyz bekledim, ağladym. Sebäbi men, kim bilýär, belki Reb maňa rehim eder, çağa gutulur diýip oýlanypdym. Emma ol ýogalandan men näme üçin agyz bekläýin? Men ony ýerine getirip bilermi? Men onuň ýanyna giderin bolýan, ol onu meniň ýanyma gelmez, diýip jogap berdi. Dawud aýaly Batşeba göwürlük berdi we onuň bilen ýatdy. Batşeba bir oğul doğurdu. Davud onun adına Süleyman daktı. Reb çağanı söydü. Ve Reb'in hatırası için bu çağanın adına yedi diye takılmalı hakta Natan peygamberin üstü bilen haberi verdi. İndi Yoab Ammonların Raba galatının karşısına uğruşardı. Ol Şah galatını batıp aldı. Yoab Davud'u. Men Raba galatına hücum edip su çeşmelerini eyledim. İndi sen koşunun kalın bölüğünü topla ve kalanın çar tarafından çözüp onu basıp al. Olmasa kalanı öğüdüm basıp alırım ve ol menin adım ile adlandırırlar deyip havari verdi. Davud ekli koşunu toplap Raba kalasına hücum edip onu boyuna gidirdi. Davud Ammonların padişahının başından altın tacını aldı. Onun ağrımı iki puttu. Onun yüzüne kımmatbaha daş oturdularını. Onu Davud'un kellesine getirdiler. Davud kaladanın köp muhtarda olca aldı. Kalanın halkını oldu Davud kaladan göçürüp bıçkı, demir, kağıtmen hem de halta bilen işlenilen işleri ya da kerpici işlerine koydu. Ol Ammonların ekli kalalarını şeyledenin son, ekli koşun bilen bile Yerusalim'e dolanıyor.